hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Uçqunlar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatdı. Hökumət qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. Human Rights Watch İsraili çoxlu sayda dinc Livan əhalisinin ölümünə səbəb olmaqda ittiham edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Bugün çökmüş binanın dağıntıları altından daha 2 meyit çıxarılıb. Bununla da dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatıb. Ətraflı hadisə yerindən müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Sonuncu biraz əvvəl dağıntılar altından meyit çıxartdılar. Bu sayca 20-ci meyit oldu. Hələlik onun şəxsiyyətinin kimliyi müəyyənləşməyibdir. Günün ərzində, günün birinci yarısı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseyboğlu məlumat vermişdi ki, bugün işi yekunlaşdırmaq istəyirlər. İndi hadisə yerində çoxlu yük maşınları, KAMAZ və digər maşınlar, yaşı maşınlar var və həmin maşınların sayı artıq çoxluğu göstərir ki, onlar buna cəhd edirlər. Amma dağıntı yerlərini nəzərdən keçirdəndə işin bugün yekunlaşacağı o qədər də inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsul, Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 5 nəfər saxlanılıb. Terrorizm və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB ölkələrində təhlükəli cinayətkarlığın azalmasına effektli təsir edir. Bu bəyanatla MDB Daxili İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısında Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov çıxış edib. Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlərinin toplantısı bugün başlayıb. Quruma sədrlik Qazaxıstandan Azərbaycana keçib. Toplantıda Ermənistanın Daxili İşlər Naziri də iştirak edir. Ramil Usubov bildirib ki, Azərbaycanın həmsədrliyi dövründə qurumun fəaliyyəti daha effektli olacaq və üzv dövlətlərin maraqları təmin ediləcək. Tədbir sabah yekunlaşacaq. Bu arada Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin Bakıya gəlməsinə etiraz edənlər saxlanılıb. Trend xəbər verir ki, aksiya keçirməyə cəhd edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının fəallarını ofislərindən avtobusa mindirərək polis idarəsinə aparıblar. Hökumət qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. İki gün öncə Bakıda 50 nəfərdən çox adam zəhərlənib. İlkin ehtimallara görə səbəb qida olub. Onlar Binə qəsəbəsində kiçik toy məclisində imişlər. Zəhərlənənlərin təqribən yarısı uşaqdır. Respublika Sanitar Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən aynısı deyiblər ki, həm şadlıq evlərində, həm də mağazalarda ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaqlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə hüquq müdafiəçisinin nazirlikdə görüş keçirmələri ilə bağlı təklifinə rədd cavabı verib. İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu üzvləri Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Nazirliyin təcridxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayevlə görüşmək niyyətində olublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Monitoring Qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu məlumat verib. MTN-dən məsələyə şərh vermək istəməyiblər. Bakı şəhərinin mərkəzindəki dəniz limanı paytaxtdan Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə köçürüləcək. Bu layihəni Cənubi Koreyanın GSE&S şirkəti təqdim edib. Məsələ ilə bağlı dünən Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçirilib. Prezident bildirib ki, yeni liman Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını genişləndirəcək. Onun sözlərinə görə limanın başqa yerə köçürülməsinin məqsədlərindən biri də Dənizkənarı Milli Parkın genişləndirilməsidir. GSE&S şirkətinin vitse-prezidenti bildirib ki, onlar dünyanın bir çox ölkələrində bu tipli layihələrin icrasında yaxından iştirak edirlər. Hazırda dünyanın 28 ölkəsində şirkətin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və 6000 peşəkar mühəndis heyəti çalışır. Şirkətin layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Human Rights Watch təşkilatı bugün deyib ki, İsrail tərəfi Hizbullah yaraqlarına qarşı müharibədə çoxlu sayda dinc Livan əhalisinin ölümünə səbəb olub. İsrail isə iddia edir ki, dinc vətəndaşlar arasında ölüm hallarının çoxalmasına səbəb Hizbullahın adi vətəndaşlar arasında gizlənməsi olub. Təşkilat bu iddianı rədd edib. İsrail tərəfdə təşkilatın iradları ilə razılaşmır. Ötən ilki münaqişədə hərbçilər də daxil olmaqla mindən çox Livanlı və 200-ə yaxın İsrail vətəndaşı öldürülüb. Bugün məşhur İtalyan tenoru Luciano Pavarotti 72 yaşında vəfat edib. Pavarotti mədəaltı vəzinin xərçənginindən əziyyət çəkirdi. Onu avqustun 25-də xəstəxanadan evə buraxmışdılar. Müğənni Modena şəhərində ailəsinin yanında qalırdı. Pavarotti 40 il dünyanın ən məşhur opera səhnələrində oxuyub. O həmçinin çoxsaylı beynəlxalq müsabiqələrin qalibi və mükafatçısı olub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Azadlıq Radiosunun efiri davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalır Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Aysun'un Lerisiz Mevzileri işten sonra programı başladı. Bu 101.7 FM dalasından hem Çin'in de hazırlıklarıyız.az saytından canlı olarak bütün dünyaya internet vasıtasıyla yayınlanan eferi dinleyebiliriz. Günün esas haberleri ve hazırlıklarıyız eferinde seslenen reportajlar. Aydın meseledir ki son bir hafta ərzində davam edilen xilas etme işleriyle bağlıdır. Bakıda çöken bina etrafında 20 artı cesedlerin ölülerin sayı 20'ye çatıp ve son məlumata göre 6 nəfərin belə deyək, 6 nəfərin dağıntılar altında olması haqda məlumat var. Yani bu işler deyilənə göre bugün bitməlidir. Xilas etmə işləri. Digər məsələlər bu haqda dünəndən danışmağa başladıq. Biz İqtisadi və Siyasi Araşdırma Mərkəzinin mərkəzi bir dərbi masada keçirdi nəmayəndə. Azərbaycanın iqtisadi azadlığa görə Cənubi Qafqazda sonuncudur və bu haqda Kanadanın Fraser İnstitutunun 2007-ci il üzrə hesabatına nəzər yetirərkən görmək olar. Bu məsələ ətrafında İqtisadi və Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırov biz dəqiqə və dəqiqə studiyamızda gözləyirik. Sabit bəyli oturub danışacaq iqtisadi azadlıq barədə. Həmçinin zəhərlənmə barədə Bakı Nəzibəyev rayonunda keçilən mərasimlərin birində kütləvi zəhərlənmə halı baş verib, böyük hissəsi uşaqlardır və təxminən 30 dəqiqədən sonra studiyamızda Respublika Hiqiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev olmalıdır. Növbəti saatda vətəndaş cəmiyyəti uğrunda mərkəz rəhbəri Eldar İsmayılov olacaq studiyamızda. Burada çox təəccüb doğurucu bəlkə bir tədbirdən söhbət gedir, amma son nəticədə bu lazımlı o kimi görünür bu mərkəz. Mərkəz, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Mərkəz, millət vəkillərini seçicilərlə görüşdürür. Yəni, prinsip ki, millət vəkillərinin bu birbaşa işləridir, amma hər halda bu layihəti keçir, nədən ibarətdir, bu haqda da danışaraq. Hadi məsələdir ki, Azal Radyosunun eferində olan kontekst proqramında nə haqda danışacaq, onlar da bizi işıqlandıracaq. Sabo isə Azalıq Radyosunun qonağı Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammarberg olmalıdır. Onunla biz müsabiqə keçirəcək. Hammarbergə sual vermək istəyirsinizsə, bütün suallarınızı siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olaraq forumda yerləşdirə bilərsiniz. Thomas Hammarberg'ə suallarınız əgər varsa. Amma məruzəçilərin missiyası ilə bağlı olaraq öz fikirlərini həmçinin politolog Hüseyin Bala Səlimov da söyləyib bizə. Gəlin qulaq asaq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammarberg artıq bir neçə gündür ki Bakıdadır. O, Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı məruzə hazırlayacaq. Bu günlər ərzində Hammarbek hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, müxtəlif məmurlar və prezidentlə görüşüb. Qeyd edək ki, məruzə Avropa Şurasının payız sessiyası üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan cəmiyyəti bu sessiyadan çox şey gözləyir. Amma təəssüf ki, daha məruzələr əvvəlki effekti yaratmır. Elə məruzəçilərin özləri də əvvəlkilərin yerini vermirlər. Məruzəsi qurulsdan sonra başqa birisi yoxdur ki, adı Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına həkk olunsun. İndi məruzəçilərin səfərləri çox sakit keçir. Elə məruzələr və dinləmələr də əvvəlki maraq və təsir ilə müşahidə olunmurlar. Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin alt komissiyalarının birində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçir. Amma bu haqda ölkədə elə bir məlumat yayılmadı. İnsanlar daha əvvəlki fəallığı və marağı göstərmirlər. Elə Avropa Şurasının missiyaları ilə bağlı da müxtəlif fikirlər var. Gözləntilər bir neçə istiqaməti əhatə edir. Birincisi, yeni qanunların qəbuludur. Bir neçə yeni qanun var ki, onlar Azərbaycanda hələ də qəbul olunmayıb. Bunlardan ən əsası diplomasiya haqqında qanundur. Bu qanunun qəbulu yubadılır. Amma cəmiyyət arasında getdikdə belə bir fikir formalaşır ki, jurnalistlər yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamalıdırlar. Burada seçki məcəlləsinə əlavə düzəlişləri, sərbəst toplaşma haqqındakı qanuna düzəlişləri də qeyd etmək lazımdır. Növbəti ildə Azərbaycanda artıq prezident seçkiləri keçiriləcək. Yeni seçki qanunvericiliyə yeni düzəlişləri zərur edir. Amma böyük əksəriyyət bununla bağlı bir o qədər də optimist ruhda köklənməyib. Məsələ ikinci məqamla bağlıdır. Bir çox müşahidəçilərin fikrincə, Azərbaycanda yeni qanunların qəbul edilməsindənsə köhnə qanunlara əməl olunması daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həqiqətən də bu çox böyük problemdir. Bir çox hallarda çox yaxşı və mükəmməl qanunlar qəbul edilir, amma praktikada onlara əməl olunmur ya da çox pis əməl olunur. Prinsipcə bu məsələ ilə bağlı Avropa Şurasının məruzəçilərinin monitorinqindən də daha mükəmməl mexanizmlər var. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan Avropa hüquq məkanının bir hissəsidir. Hər bir azərbaycanlı hansısa qanunun pozulmasından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. İndi belə müraciətlər onlarladır. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin də öz praktikası var. Məhkəmə heç də bütün işləri icraata götürmür. Ona görə də məruzəçilərin də monitorinqinə ehtiyac yaranır. Məruzəçilərin də missiyası hələ tükənməyib. Elə burada üçüncü məqam meydana çıxır. Bu da siyasi məhbuslar problemidir. Əgər qanunlara düzgün əməl olunsaydı, bəlkə də bu problem meydana çıxmayacaqdı. Bir çox adamlar özlərini ona görə siyasi məhbus hesab edirlər ki, onlara münasibətdə hansısa qanunlar və prosessual qaydalar pozulub. Vaxtilə Avropa Şurası siyasi məhbusları müəyyən etmək üçün 5 meyyar rəisilmişdi. Bu meyyarlar hələ də qüvvədə qalıb və hüquq müdafiəçiləri onların əsasında siyasi məhbusların siyasını tərtib edirlər. Baxmayaraq ki, bu illər ərzində adı siyasi məhbus kimi hallanan yüzlərlə adam həbsdən azad edilib. Amma qanunların icrası pozuntularla müşahidə olunduğundan problem hələ də qalır. Bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı bir sıra problemlər var ki, bunlar Avropa Şurasının məruzəçilərinin diqqətini cəlb etməlidir. Ən birinci problem söz azadlığı və bununla bağlı məsələlərdir. İndi Azərbaycanda yeni bir termin yaranıb. Etik jurnalistika. Məsuliyyətli demokratiya termininden sonra bu yeni yaranmış ikinci termindir. Etik jurnalistika prinsipcə pis anlayış deyil və jurnalistlər etika qaydalarına əməl etməlidirlər. Amma etika özündə tərbiyələndirməyə daha çox ehtiva edir, nəinki cəzalandırmağı. İkinci ən böyük problem əvvəldə qeyd etdiyimiz sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. İndi bu böyük bir problem kimi qalır. Sərbəst toplaşmaqla bağlı bir sıra problemlər var. Aksiyaların keçirilməsinə ya icazə verilmir, ya da elə yerlərdə icazə verilir ki, orada aksiya keçirməyə heç bir ehtiyac qalmır. Göründüyü kimi problemlər çoxdur və onların həlli illərlə diki yubadılır. Avropa Şurası bu problemlərin həllində yardımcı ola biləcəkmi? Daha bir sesiyanı gözləyir. Bundan sonra nəsə demək olar?
Politolog Simvola Səlimovun verdiyi şərhini eşitdiyi sal hazırda. Xatladım ki, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Bakıda səfərdədir. Cənab Hammarberg sentyabrın 7-sində, yəni sabah Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqlarının qorunması istiqamətində gördüyü işlər, şuranın bu sahədəki fəaliyyətinə verdiyiniz qiymətlə bağlı suallarınızı foruma göndərə bilərsiniz. Həmin o forum azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib və bu sayt daxil olub öz fikirlərinizi və suallarınızı daha doğrusu Thomas Hammarberg-ə təqdim edə bilərsiniz. Bu sahibəni biz götürüb Thomas Hammarberg-dən şənbə günü efirimizdə yerləşdirəcəyik. Talqan Dəşmin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində mövzuda işdən sonra proqramı davam edərkən studiyamızın qonağı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırdır. Sabit bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş bulduq.
Minnətdaram təklifi qəbul etdiyinizə görə gəldiniz. Kanadan Fraser İnstitutu İqtisadi Azadlıq İndeksini dərc etdi 2007-ci il üçün. Və biz də bu məlumatı saytımızda yerləşdirdik. İki məqam burada diqqət cəlb edir. Prinsipcə bal göstəricisi Azərbaycanın uyğun olaraq artıb. 0.2. Amma tutduğu yer əksinə mənfi tərəfə dəyişib. 83-cü yerdə əvvəlki hesabat idi, 91-ci ildə bu dəfəki. Bu nə deməkdir və bunu necə qəbul edir? Yəni, prinsipcə bal yüksəlib, amma yer azalıb, yəni aşağı düşüb. Necə qiymətləndirir?
Bu çox asan izah olunur. İş orasındadır ki, bu il hesabata 141 ölkə cəlb edilib. Yəni, 141 ölkə iqtisadiyyatı azad və ya qeyri-azad qiymətləndirmə aparılıb və əlavə ölkələrin sayı o qədər olub ki, Azərbaycan bir qədər ona baxmayaraq ki, reytingi bir qədər yüksəlib, amma onu qabaqlayan demək ölkə iqtisadiyyatları bir qədər çox olub, geridə qalanlardan ona görə də Yəni izahı çox asan.
Bəs bal göstəricinin özünün yüksəlməsi bu vəziyyətin yaxşılaşması deməkdirmi?
Bəli, bir qədər çox cüzi. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycan daha yüksək çalışmalıdır ki, daha yüksək reyting qazansın. Hər halda deyək ki, yaxın qonşumuz Gürcüstanın reytingi yenə də yüksəlib və biz də yəqin ki, müəyyən islahatlar yoluyla iqtisadi azadlığı ölkəmizdə artırıb və təbii ki, bu halda bu tədqiqatda da bizim yerimiz daha yüksək ola bilər.
İqtisadçılar, ekspertlər prinsipcə şübhəli skeptik yanaşdılar Ermənistanın 32-ci yer tutmasına və Gürcüstanın 44-cü yer tutmasına. Nədən Azərbaycan 91-ci yerdədir və bir də maraqlı cəhət Türkiyə və Sloveniya ilə eyni pillədə demək olar. 91-ci pilləni bölürlər.
Bəli.
Yəni bunu necə izah edək?
Bilirsiniz, bu demək reytinqlər müəyyən metodologiya əsasən demək müəyyənləşdirilir, hesablanır. 5 komponent var. Həmin 5 komponent daxilində digər alt komponentlər var, göstəricilər var. Və bütün bu göstəricilər kompleksi müəyyən düsturlarla deyək ki, ya hansısa sorğuların nəticələri ilə müəyyənləşdirilir və bu da indi belə alınıb. Mən sözün düzü nə dərəcədə Gürcüstanın və ya nə dərəcədə Ermənistanın haqlı siz qeyd etdiyiniz yerləri tutub-tutmamasını təhlil etməmişəm. Belə bir məqsəd qarşımda olmayıb, amma bu tədqiqatçılar qrupu qeyd edərdim ki, çox nüfuzlu alimlərdir. Ümumiyyətlə bu prosesə 70-ə yaxın hər halda hesabatda bu göstərilir ki, çox sayda alimlər cəlb edilir. Müxtəlif ölkələrdən institutlar, iqtisadiyyat institutları, beyin mərkəzləri cəlb olunub. Müxtəlif təşkilatların məlumatları, reytinqləri nəzərə alınır. Dünya Bankı, deyək ki, bu Transparency International təşkilatı var, Freedom House təşkilatı var, sonra Global Competitiveness deyirlər. Qlobal rəqabətə davamlıq təşkilatı var İsveçrədə, o iqtisadi forumun adı iqtisadi forumdur, dünyəvi Davosdakı illik forumları təşkil edən qurumlardan biridir. Yəni, bax, belə nüfuzlu alimlər və təşkilatlar bu prosesdə iştirak edir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, burada hansısa xüsusi yanaşma var. Xüsusi yanaşma bilirsiniz, deyək ki, bir bal ya deyək bir 10 reyting deyək ki, tutduğu yer 5 fərqlənə bilər, 10 fərqlənə bilər. Amma yəqin ki, nəsə var oradan da.
Amma Türkiyə və iqtisadiyyatı kifayət qədər çox ziddiyyətli məqamlar, fikirlərə doğrusa da Sloveniya iqtisadiyyatı kifayət qədər yüksək qiymətləndirilir və Avrozonaya daxil olan bir ölkədədir, yeni ölkədə olmasına baxmayaraq. Deməli, prinsipcə, bu Sloveniya prizmasından baxanda Azərbaycanda heç də bədbin görünən məqamlar yoxdur. Elədimi, yoxsa var hansı bir məqamlar və hansı məqamlar?
Sloveniya ilə sözün düzü mən müqayisə etməmişəm. Hələ ki, bu hesabat təzə-təzə dərc olunur. Ona görə biz bunun təhlilini təbii ki, bu hesabatın yaxın bir həftəyə aparacağıq və planlarımızda dərin masanın keçirilməsidir. Biz istərdik ki, bu ildən başlayaraq hər il bax, bu hesabatlar dərc edildikdən sonra bir ictimai müzakirə aparaq. Görək zəif nöqtələrimiz, zəif yerlərimiz hansılardır, hansı istiqamətlərdə, sahələrdə islahatlar aparılmalıdır. Misal üçün, keçən Azərbaycan üzrə hesabatlar ikinci ildir ki, aparılır. Və burada müqayisə onu aşkar edir ki, hansısa göstəricilər üzrə bizdə irəliləmə var, hansısa göstəricilər üzrə isə geriləmə var. Və doğrudan da bu 42 komponenti, alt komponenti göstəricini nəzərdən keçirəndə görürük ki, bizdə doğrudan da bəzi sahələrdə obyektiv olaraq, yəni çatışmamazlıqlar var, bu bizə bəllidir və təbii ki, o da bizim bax reytingdə bu reyting cədvəlində bir qədər daha yüksək yer tutmamıza mane olur. Yani islahatlar mutlaka aparılmalıdır.
Siz ne yapardınız bu araştırmalarda? Prinsipçe bu kağıdını görürüm. Muhtelif sahelere toxunulur. Hüquq sistem, mülkiyet hüququ, maliyyə siyaseti, devletin rolu, göstericisi.
Hansı... Bu esas 5 komponentdir. Demek indeksin. İndeks demek cəmi 42 gösterici üzere bunlar birleştirilirler 5 komponente. Bak, həmin 5 komponent üzere biz o hesabattan demek müəyyən müvafiq rəqəmləri çıxararaq, bak bu siz indi demek qeyd etdiyiniz grafikləri qurmuşuq. Yani çalışmışıq ki Azərbaycanı digər neft ölkələri ilə müqayisə edək və Azərbaycanı region ölkələri ilə də müqayisə etmişik. Təxminən Rusiyadan tutmuş Pribaltika ölkələri var orada, Orta Asiya, Türkiyə, İran. Və təbii ki biz görürük ki burada hansısa göstərici üzrə biz müəyyən nisbətən deyək ki o ölkələrə nisbətən daha yaxşı bizdə indeks alınır, digər ölkələrə isə müəyyən geriləmə var. Yəni işləmək lazımdır.
Yəni həmin bu işləmək məsələsinin davamı nə üstündə düşünmək lazımdır? Yəni hər bir sahəyə cavabdeh olan, kurasiyasında olan bir qurumlar nə üstündə düşünməlidir? Yəni, ilkin təhlil nə göstərir?
Bilirsiniz, mən çox arzulayardım ki bizim demək nazirliklər buradan hərəsi belə deyim də öz sahəsinə aid olan istiqamətləri mütləq nəzərdən keçirsin. Deyək ki burada maliyyə sisteminə dair müəyyən işarələr var ki həmin istiqamətlərdə hansısa islahatlar aparılmalıdır. Ümumiyyətlə deyək ki birinci komponent dövlətin rolu. Birinci komponent dövlətin roluna aiddir. Yəni nə dərəcədə dövlət iqtisadiyyatda böyük rol oynayır. İndi biz bugün Azərbaycan iqtisadiyyatını nəzərdən keçirsək görərik ki neft sektoru deyək ki aparıcı rol oynayır və bu sektorda da dövlət neft şirkətinin payı çox böyükdür. Təbii ki belə olan halda bizim həmin demək komponent üzrə qiymətimiz o qədər də yüksək ola bilməz obyektiv. Və deyək ki dövlət xərcləri, dövlət investisiyaları son illərdə biz dövlət büdcəmizin o xərclər hissəsinin böyük miqdarda artmasını müşahidə edirik. Hardasa 60%-a son illərdə bu yaxındır. Yəni burada bilirsiniz iki başlı sanki problemlər var. Bir tərəfdən ölkənin inkişaf demək problemləri var ki onları həll etmək üçün vəsaitlər xərclənməlidir, investisiyalar edilməlidir. Digər tərəfdən həddindən artıq xərcləmə də həm dövlətin belə deyək mövqeyini möhkəmlədir və bu da iqtisadi azadlıq prinsiplərinə biraz uyğun gəlmir. Bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun gəlmir. Digər tərəfdən inflyasiyanı demək inflyasiya deyək təkan şərait yaradır, təkan verir. İnflyasiya gəldikdə isə inflyasiya da bax elə bu iqtisadi azadlıq indeksinin hesablanmasında o da nəzərə alınır. Misal üçün biz burada bu müqayisələri keçən ilə bu ilki hesabatları nəzərdən keçirsək bir şey də qeyd edeyim ki demək bu ilki hesabat daha çox 2005-ci ilin nəticələrinə görə yəni statistik və digər nəticələrinə görə hesablanıb 2006-cı il isə daha çox 2004-cü ilin nəticələri nəzərə alınır. 2005-2004 biz müqayisə etsək bir sıra makroiqtisadi deyək ki göstəriciləri biz görərik ki hardasa bizdə irəliləmə var, hardasa geriləmə var. Dövlət xərcləri artır, inflyasiya bir qədər artır. Bu il daha artıb inflyasiya. Bu da o demək ki 2008-ci ildə bu istiqamət üzrə bizdə qiymət daha da
yüksək olacaq.
Bu kompaniya yəni ki gerileme olacak.
Gerileme olacak. Yani 2008'də bu reytingdə lap aşağı düşmə ihtimalı var.
Yani bu 42 göstəricidən biri üzrə biz aşağı düşürük.
Bəs iqtisadi inkişaf tempi hansı ki prinsipçə bu 34.5-36% arasında göstərilir. İnflyasiyanın belə həmin məsələ əvvəlcə keçən il üzrə bir rəqəmli olması, bu il iki rəqəmli olması müsbət təsir edir.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu iqtisadi azadlıq indeksi, iqtisadi azadlıq ümumiyyətlə nə deməkdir?
Nə deməkdir?
Bax, bu indeksin müəllifləri, birincisi müəllifi bunun, bu metodologiyanın müəllifi iqtisadiyyat üzrə Nobel laureatı demək Friedman Milton olub və bu 20 il bundan qabaq başlayan bir layihədir. James Gwardney indi bu hazırki hesabatın müəlliflərindən biridir, elə əsas aparıcı rəhbər insandır, alimdir. Onun belə bir tərifi var. Mən çox qısa deyəcəm onu. Yəni iqtisadi azadlıq o deməkdir ki, həmin ölkədə insan, vətəndaş, vətəndaşın mülkiyyəti tam şəkildə qorunur. Tam təminat var mülkiyyətin qorunmasına və eyni zamanda həmin ölkədə vətəndaş istədiyi fəaliyyəti, işgüzarlıq demək fəaliyyətini, iqtisadi fəaliyyətini hər hansı bir maneəsiz apara bilər. Bax, əsas bu tərifin mahiyyəti bundan ibarətdir. Və biz də indi, misal üçün, bax, burada 5-ci komponent əsasən biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə belə yönəlib. Burada bir sıra misal üçün göstəricilər var ki, onlar bizə işarə edir ki, bu istiqamətlərdə mütləq islahatlar aparılmalıdır.
Hansılarda? Mütləq.
Bax, misal üçün, keçən ilə nisbətən bizdə, gəlin görək nə, misal üçün, hansı göstərici? Bizdə Mark bu bazar kredit bazarının tənzimlənməsinə dair müəyyən geriləmə var. Deməli biz nə etməliyik? Bax buradakı situasiyanı nəzərdən keçirməliyik. Həmin tənzimləmə aktları hansılardır? Burada biznesin inkişafına, kredit bazarının inkişafına mane olan nələrdir? Bax bunları nəzərdən keçirib qərarlar qəbul edilməlidir. Ya deyək ki burada geriləmə bir də deyək ki harda var bu rüşvət məsələsi məsələsində xeyli geriləmə var deyək ki 2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən yəni burada da müəyyən təbii ki düzdür son illərdə deyək ki rüşvət antikorrupsiya sahəsində bir sıra institusional qərarlar qəbul edilib amma necə deyim, bu rüşvətlə, korrupsiya ilə mübarizə hələ çətin, yəni biz etiraf edə bilərik ki, bu prioritetlərdən birinə çevrilib. Prioritetə çevirmək lazımdır. Yəni, bax, belə burada ya deyək ki, lisenziyalara dair situasiya. Düzdür, keçən ilki hesabatda, bu ilki hesabatda yalnız var qiymət, amma burada da müəyyən problemlər var. Yəni, lisenziyaların alınmasında situasiyanı yaxşılaşdırmağa ehtiyac var. Vergi məsələsi, misal üçün, vergilərdə düşünmək lazımdır. Bəlkə o vergiləri azad aşağı salmaq bir qədər də məqsədə uyğun olar. Ya deyək ki, gəlir vergisidir vətəndaşlardan. 35%-dir bizdə.
Yüksəkdir
bu. Yəni, düzdür, o aşağı maaşda 14%-dir, amma bu 35% nəzərə alır. Bax, bu hesabatda maksimal o vergi göstəricisi nəzərə alınır. 35% də təbii ki, bizim ümumi indeksimizi təbii ki, aşağı salır. Yani. Misal üçün, bəzi ölkələr var və artıq dünyada belə bir, necə deyim, belə bir fikir formalaşıb ki, o flat tax deyirlər. Rusiyada bir neçə il bundan qabaq tətbiq olunub, siz dediyiniz, qeyd etdiyiniz Sloveniyada, digər ölkələrdə, Estoniyada. Yəni, bu hamıya eyni bir faiz tətbiq olunur, gəlir faizi. Yəni, Azərbaycanda da bu barədə bəlkə düşünməyə dəyər.
Bu kömək eləyər mi bu kölgədə olan pulları üzə çıxarmaq?
Əlbəttə, Rusiyada misal üçün bu tətbiq edildikdən sonra vergilərin yığımı xeyli artmışdı. Yəni, bu da onu göstərib ki, göstərir ki, yəni burada nəsə var hər halda, düşünmək lazım.
Belə bir məsələ, Səhət bəy, bu o reytingin göstəriciləri, siz dediniz ki, düşünməyə vadar etməlidir ki, burada nəsə iş görülsün. Azərbaycan prinsipçə deyə bilər ki, ölkə daxilində baş verir, bu bizim öz daxili işlərimizdir. Burada hansısa bir ölkənin iqtisadi imicinə təsir var mı bu reytinglərin? Yəni, sərmayə nöqtə nəzərdə, əməkdaşlıq nöqtə nəzərdə?
Əlbəttə, əlbəttə, bilirsiniz. Investorlar, xarici investorlar, onlar Eğer tabii ki o hansısa gayri kanuni misal üçün şəraitə vesaire ümit etmirsə və düzgün şəraitdə uğur kazanmak istəyirsə, o ölkənin ölkədə olan riskləri nəzərdən keçirir. Bax bu indeksdən, bu indeksdə o cümlədən həmin risklərin göstəricilərindən biridir. Misal üçün xarici investorlardır, banklardır, onlar belə indeksləri mütləq nəzərdən keçirirlər. Bu, iqtisadi azadlıq indeksidir. Başqa indeks, deyək ki, sahibkarlıq mühiti ilə əlaqədar olan Doing Business hesabatı var. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası. Ora baxırlar. Ona görə mütləq biz çalışmalıyıq ki, bizim bax, bu belə qiymətləndirmələrdə, dünyavi qiymətləndirmələrində bizim reytingimiz mümkün qədər yüksək olsun ki, onda bu cəlb edici bir amil olur.
Yəni təkcə neft pulları ilə prinsipcə Azərbaycan iqtisadi təcridə yol verə bilməz. Sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər burdu studiyamıza. Çox sağ olun. Səid Bağırov idi, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı Dalğan Dəyişmin. Mən özəl işdən sonra efirdədir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Trump nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırlar Radyosunu dinləyirsiniz. Mərcəli işdən sonra proqramı efirdədir 101.7 FM dalasından. Həmçində bütün dünyaya Azadlıq Radiosu.az saytından internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Bakıda, Bakın Əzbəyəv rayonunda bir mərasimdə kütləvi zərləmə halı baş verdi və prinsipçə yenidən bu sahədə baş verənlər haqda, yəni qida sahəsində olan vəziyyət haqda düşünməyə sövq edən bir mövzu yaratdı. Studiyamız qonağı Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin bölmə müdiri İmran Abdullayevdir. İmran Əlim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş sağ olun.
İmran, təklif edirəm, zərər çəkənlərdən biri, yəni zərərlənən biri, ailə başçısı Damit Musiyevin dinlədiklərini qulasaq, nə deyib və hadisə necə baş verib?
Yeməklərdən, yəni hamı istifadə elədiyi kimi biz istifadə elədiyi sular var idi, bilinmədi. Yəni birdən olan şeydir, heç kim də bilmir bu nədən baş verən şeydir. Fanta Cola, Banagos var idi, həyat toyudu, restoran toyudu öldü. Həmişə kimi toylarda nə verilirsə, lülə, tikə, kebablar, ət soz soyutması var idi mal ətindən. Özüm pis xəstə idi. Uşaqdır, böyük oğlu, 9 yaşındadır. Onun vəziyyəti ağır olub, 5 növbəvi balinsada. Onlar onu xilas edir. Uşaqlar ancaq lülə tikə, bir də Fanta Cola-dan istifadə edirlər. Ət olan lülə tikədən 11-in yarısı, 12-nin yarısı belə 11-də. Ürək bulanması hiss elədim və qırağda gördüm ki, uşaqlar qaytarır çöldə toyun kənarında. Həmən uşaqları götürdüm, evimə getdim. Yaxındayım mən, qapı qonşusuyam. Evdə pisəldim, mən özümü pis hiss elədim. Götürüblər, mən özüm bilməmişəm.
Bu zəhərlənərdən biri və sağ qalan Dəmir Musiyevdir. İmran Abdullah sözəmizin qonağıdır. Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin bölmə müdiri. İmran Əlim, eşit deyəsər aldı. Burada iki məqam var, ət və içki sahəsi. Nə yerdədir vəziyyət Azərbaycan? Nədən belə problemlər üzə çıxır?
Əvvəl onu deyim ki, bu
Size müsahibe veren yoldaş nambarı var. Bütün orada zehirlenmeye məruz kalan insanların hamısı sağdır ve salamaktır. Hiçbir problem yoktur. Ama yoldaşın dediğinden farklı olarak, dünən həmin yoldaş benim yanımda olubdu. Biz onu davet etmişdik oraya. Onunla beraber orada kürəkləri hazırlayan diğer vətəndaşları, oranın qohumu, əqrabalarıdır. Onları davet etmişdik ve aynı zamanda orada kebap hazırlayan aşbazı da orada davet etmişdi ve ondan ben müəyyən sorğular aparmışam ve benim sorğularımın neticesi olarak ben böyle bir qənaətə gelmişim ki orada bu vətəndaşın qeyd etdiyi kimi deyil. Bəli, orada tək kebablar yok, orada paytaxt salatı, yəni stolichni salat adıyla
bəli,
bu salatdan istifadə olunubdur. Eyni zamanda orada toyuq ətindən soyutma hazırlanıb axşamdan, sonra toyuq əti səhər yenidən qızardılaraq cəmaata verilibdir. Əsas burada bizi maraqlandıran məsələ, yəni bizim daha çox ehtimal etdiyimiz zəhərlənməyə səbəb ola biləcək ərzaq məhsulu burada salatdır. Yəni bu salatın hazırlanması zamanı, artıq onların danışıqlarından mən belə qənaətə gəldim ki, salatın hazırlanması zamanı gigiyenik qaydalar çox kobud şəkildə pozulmuş. Salatın komponentləri olan məhsullar axşamdan doğranaraq soyuducuda saxlanmadan birbaşa otaq temperaturasında saxlanılmış və səhər saat 11 radələrində, 12 radələrində bunun içərisinə, salatın içərisinə xama qarışdırılmış və mayonez qarışdırılmış və yenidən soyucu olmadığından onu soyucuda yerləşdirməmişlər və bu şəraitdə qalan salatlar artıq həmin o orada onu doğrayan adamların əllərindən mi, əşyalardan və s. bildiyiniz kimi bura ev şəraiti olduğuna görə burada gigiyenik rejimə istəsələr də belə riayət etmək çətindir. Çünki 300 nəfərin birdən 250-300 nəfər öz dediyi kimi qonaqlar olub. O qədər adamın birdən birə xörəklərini hazırlayarkən bu gigiyenik rejimə o şərait mümkün imkan verə bilmir. Ona görə də orada həmin o hazırlanan komponentlər ikincili çirklənməyə məruz qalıb, bakteriyal çirklənməyə məruz qalıb və havanın çox yüksək hərarətində aldığına görə mikrobların inkişafına çox yaxşı şərait yaranıb və mikroblar da daha çox inkişaf edərək məhsulu tam yararsız hala salıbdır. Lakin həmin məhsul saat 6 radələrində deməli vətəndaşlara və cümlədən onun qonaqlarına yemək üçün qoyulub və əksər yenə də yoldaşın dediyindən fərqli olaraq bizim xəstəxanada apardığımız araşdırma onu göstərirdi ki, orada deməli zəhərlənməyə məruz qalan əksər insanlar və o cümlədən uşaqlar salat yemişlər.
Bu yəni demək istəyirsiniz ki, içki və ət sahəsində problemlər yoxdur Azərbaycanda.
Mən sizə deyim ki,
burada sırf şəxsi gigiyenadan söhbət gedir.
Məsələ ondan getmir ki, biz burada ət və yaxud da içkinin problemini bugün onu müzakirə etmirik. Əgər müzakirə edərsə, əlbəttə ki, biz də onun problemlərindən də danışa bilərik.
Vaxt da danışa bilərik.
Bəli, amma məsələ ondadır ki, bugün zəhərlənməyə səbəb ola biləcək faktoru biz aşkar edirik və zəhərlənməyə səbəb ola biləcək faktor da bu bizim ehtimaldır. Özü də çox güclü ehtimaldır. Biz yenə də bu qənaətdəyik ki, yalnız salatdan baş verə az bir ehtimal var ki, toyuqdan da ola bilsin. Amma sudan və içkilərdən olması ehtimal çox aşağıdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bütün bu sadaladığımız bütün məhsulların həm xam malından, həm hazır məhsuldan nümunələr götürmüşük. Orada toy yerində qalmışdı həmin nümunələr. Biz həmin günü ilə səhər tezdən saat 9 radələrində biz işçilərimizi göndərdik. Həmin nümunələrdən bizim laboratoriyaya gətirilibdir artıq. Orada olan bütün ərzaqların hamısından, o cümlədən sudan və koladan, fantadan və orada işlənibdir bir şirə, sandora şirəsi, həmin şirədən də götürülübdür. İndi nəticələr məlum olacaqdır. Amma yenə də deyirəm, bizim fikrimiz odur ki, bu ancaq salatla əlaqədardır.
Nərgiz Adlıyacı sözə sual göndərib, bəzi istehlakçı hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar deyirlər ki, ərzaqların gigiyenik təmizliyi ilə bağlı sertifikatı da eyni təşkilat verir. Yoxlamanı da eyni təşkilat aparır. Və bu düz deyil. İmran müəllimin fikri necədir bu məsələ ilə?
Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının yeyinti məhsulu haqqında qanunla müəyyənləşdirilmişdi. Qanunvericilik üzrə qanunun 6-cı maddəsinə görə yeyinti məhsulların sertifikatlaşdırılması Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılmalıdır. Ona görə də biz bu yeyinti məhsulların sertifikatlaşdırılması və gigiyena qeydiyyatının alınması Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılmalıdır. Ya məhsulların keyfiyyətinə verilən sertifikat isə, yəni daha doğrusu uyğunluq sertifikatı isə meteorologiya, standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə dövlət agentliyi tərəfindən aparılır. Bu qanunla təsbit olunduğuna görə hal-hazırda həmin qanuna uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi gigiyena sertifikatları, məhsulları gigiyena sertifikatlarına sertifikatlaşdırır.
Bəs bu mərasimlər keçirilən yerlərdə, hər halda bu mərasim idi. Prinsipcə masa üstünə yerləşdirilən qida demək olar ki, hər yerdə eynidir prinsip etibarilə, baxanda, yanaşanda. Onların yoxlanış prosesi və belə deyə də sertifikatlaşma, əgər sənədləşmə aparılırsa, necə gedir hal-hazırda?
Məsələ burasındadır ki, bugünkü gündə baş vermiş hadisənin məişət hadisəsi olduğuna bu görə, məişət hadisələri olduğuna görə bizim dövlət səlahiyyətlərimiz ona imkan vermir ki, biz onun mərasimini nəzarət aparaq.
Amma ictimai yerlərdə?
İctimai yerlərdə və o cümlədən sahibkarlıq subyektlərində bizim tam səlahiyyətli nümayəndəmiz, yəni daha doğrusu mütəxəssislərimiz həmin yerlərdə müayinələr aparır və nəzarət həmişə var. Və bizim tərəfdən bu müayinələr artıq sona çatdırılıbdır. İlin birinci yarısında ola bilsin sizdə belə məlumat yoxdur. Biz artıq Respublikanın Bakı şəhərində çoxlu sayda şadlıq evlərində bu monitorla keçirdi. Və monitorların nəticələrinə görə şadlıq evlərində aşkar olmuş nöqsanlara görə şadlıq evlərinin çoxlarının sahibkarları bizim tərəfimizdən cəzalandırıldı. Bəzi şadlıq evlərində yeni qaydalara riayət olunması barədə təlimatlar keçirildi. Bəzilərində sanitariya günlərinə bağlanıldı və bəzi şadlıq evlərində isə müvafiq əksepdemik tədbirlərin aparılması, məcburi şəkildə aparılmasını biz o həmin sahibkarlardan tələb etdik. Artıq bu iş sona çatmışdır. İndi qarşıdan sentyabr ayının sonundan biz yenidən bir də monitorluqlara başlayacaq.
Bu sahədə müntəzəm nəzarət barədə danışmaq olarmı? Yəni siz monitorluq aparırsınız, vaxt aşırı.
Amma bilirsiniz, bu nəzarət işidir. Sahibkarın işi isə gündəlik işdir. Bizdə nəzarət, bu bütün dövlət nəzarət orqanları seçmə yoluna nəzarət aparır. Yəni praktik olaraq hər bir müəssisəyə bir nəzarətçi təyin etmək bu praktik mümkün deyil. Amma bu təlimata uyğun olaraq biz seçmə yoluna ildə azı 2-3-4 dəfədən aşağı olmayaraq həmin müəssisələrdən müayinələr, nümunələr götürülür. Yəni tək şadlıq evlərindən getmir burada söhbət. Başqa istehsal müəssisələri var, deyək ki, xidmət sahələri var, deyək ərzaq mağazaları var, restoranlar var, balaca yeməkxanalar var və s. bütün hamısından müvafiq qaydada nümunələr götürülür. Həm orada işləyən işçilərin əllərindən nümunələr götürülür, həm qablardan nümunələr götürülür, həm deyək ki, ərzaq nümunələrindən. Orada deməli avadanlıqların işləmə spesifikası yoxlanılır bizim tərəfimizdən. Bir sözlə demək olar ki, orada lazım olan sanitar yeni qaydaların hamısı tərəfimizdən vaxtaşır, yoxlanılır. Lakin indi bir başqa məsələdir ki, bu nəzarət olunmasına baxmayaraq sahibkarlar bu işə necə riayət edirlər? Bu ikinci məsələdir. Əlbəttə ki, burada çoxlu sayda sahibkarlar var ki, bir çoxları bu işlərə çox məsuliyyətsiz yanaşırlar. Yəni bu tələblərə belə deyək, dırnaq arası baxırlar. Bir qismi isə bu işlərdə bir qədər naşıdırlar. Yəni, bu sahənin adamı deyirlər, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərsələr də bu sahənin tələbləri ilə tanış deyirlər. Əlbəttə ki, biz orada kömək edirik, müəyyən lazımlı məlumatlar, lazımlı təlimatlarla onları təlimatlandırırıq. Bir çoxları, məsəl üçün, məsələdən hali olduqdan sonra artıq bu işə öz reaksiyasını verir, amma müəyyən sahibkarlar var ki, əlbəttə ki, onlarla bir qədər çətin olur işləmək, onda da biz dövlətin verdiyi sahələr daxilində onların haqqında tədbirlər görürük.
Təsir edici mi bu tədbirlər olur?
Məsələ burasındadır ki, bu tədbirlər nədən ibarətdir? Yəni, bu inzibati tədbirlər adlanır. Bu tədbirlər həmin şəxslərin barəsində inzibati qaydada cərimə sanksiyaları qoyulması və yaxud da obyektlərin fəaliyyətinin müvəqqəti və daimi dayandırılması ola bilər. və yaxud da həmin şəxslərin deyək ki, işdən müəyyən qədər kənarlaşdırılması olar. Cinayət halları baş verdikdə isə həmin şəxslərin barəsində cinayət məsuliyyətinin alınması barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ola bilər. Ən çox bizim istifadə etdiyimiz tədbirlər deməli cərimə tədbirləridir. Lakin bu cərimə tədbirləri, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən bu işdə uzun müddət işlədiyimə görə bilirəm ki, bugünkü gündə bəli cərimə deməyi miqdarları, cərimənin o imkanı, verilən cərimə o imkanı vermir ki, onlar bir daha bu işlərdən çəkinsinlər. Bəzən deyək ki, onların əldə etdiyi gəlirlə ödədiyi cərimənin arasında çox fərq olur. Yəni, cərimə azdır. Ona görə də o cərimənin ödəyir, yenidən də bəzən bu işləri bir də təkrarlayır.
Nazirlik Kabinetinin təzə yeni qərarı var. Hüquqi şəxsləri maksimal olaraq 300 minimal belə deyək ki, bu vahidlə cəmləmə olar. O da olur 330 manat. Yəni 330 manat ödəyirlər
və s. Bəli, bu var, bizdə də var. Hı. Amma o, demək, qanun verici, bildiyiniz kimi bu məsələ İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə müəyyənləşdirilir. Bu zaman burada deməli, ayrı-ayrı növ qayda pozuntularına görə ayrı-ayrı cərimələr nəzərdə tutulub. Siz qaldırdığınız məsələ deyək ki, bu obyektlərin tikintisi zamanı layihələrin razılaşdırılmaması və s. hallarda tikinti proseslərinə aid olan məsələlərdir. Yəni, icazəsiz açırsa və yaxud da fəaliyyət göstərirsə o hallarda. Amma deyək ki, sırf sanitariya qaydalarının pozmasına görə onda bir hüquqi şəxslər deyək ki 110 mislindən 150 mislinə qədər belə var. Sadəcə olaraq burada cərimə olunanlar hüquqi şəxslər yox, vəzifəli şəxslər hesab olunur. Vəzifəli şəxslər isə deyək ki, burada 40 mislindən 60 mislinə qədər nəzərdə tutulur. Bu da çox az məbləğdir. Əlbəttə ki, o məbləği ödəmək imkanları çoxdur onların. Bəzən ödəməkdən də belə imtina edənləri olur. Onda biz onu məhkəməyə müraciət edib, məhkəmə icraçılar vasitəsilə ödətdiririk. Lakin bu ödəmələr onu göstərir ki, baxmayaraq ödəsələr də pozuntular bəzən davam edir.
Zəhərləmə halları isə cinayət məcəlləsi ilə məsuliyyəti cəlb
olunmaq. Məsələ burada ki, cinayət zəhərləmə halları o belə hallarda ki, tutaq ki, zəhərlənmə baş verdi. Burada cinayət halı yoxdur. Çünki heç kəs deyək ki, son zərəri görmədi. Yəni ki, müalicə həkimləri sağ olsunlar, onların köməyi ilə tez bir zamanda
bəzi,
yəni ölüm hadisəsi olmadı, deyək ki, bədənə əlillik gətirəcək bir hadisə baş vermədi. Və belə hallarda onda yəqin ki, cinayət işi açmazlar. İndi daha yaxşı bunu hüquq mühafizə orqanları bilir. Amma əlbət ki, bu hallarda bir qədər bunun araşdırılması çətindir. Yəni, nədən baş verməsini dəqiqləşdirmək lazım olur. Bəzən gərək deyək ki, görürsünüz, bugün toyda yiyən adamlar sudan daha çox danışırlar, nəinki salatlardan. Çünki salatları özləri hazırlamışlar.
Bəli, o isə bəli.
Burada problem budur. Ona görə də, bilirsiniz, bu məsələlər gərək qanunla müəyyənləşdirilsin və orada o mexanizm hazırlansın ki, əlbət ki, kimsə zəhərlənib xəstəxanaya düşüb deyək ki, vaxtı da belə gedirsə, ona müəyyən qədər dəyən zərər ödənilməlidir. Da, belə. Amma bu qanunla müəyyənləşmədiyinə görə hələ ki, açıqdır.
Nəriman soruşur sizdən. İmran bəy, siz dediniz ki, toyuq ətindən də şübhələnirik. Toyuq ətinin satıldığı yeri müəyyən edib araşdırma aparırsınızmı?
Məsələ burasındadır ki, toyuq əti Azərbaycanın hər yerində satılır. O cümlədən onların aldığı mağazada da satılır. Amma biz bu mağazanı bilirik, haradan alınıb. Amma biz bugün açıqlamırıq ona görə ki, gərək dəqiqləşdirək ki, həmin toyuq ətindən bir hadisə baş verirsə, onu da açılaya bilərik. Məsələ buradadır, bayaq mən qeyd elədim, Nəriman bəyin nəzərinə çatdırıram ki, bu toyuq ətini bunlar həmin o bayaq çıxış eləyən yoldaş özü qeyd etdi ki, mən sağ salamat toyuq ətini almışam mağazadan və gətirmişəm evə. Söhbət bundan gedir ki, bu gətiriləndən sonra bir sutkanın ərzində bu toyuq əti 40 dərəcədə istilikdə saxlanılıb, bişirilib, sonra da yenə də istilikdə saxlanılıb. Bu söhbət bundan gedir ki, bu bişirildikdən sonra, yəni bunun saxlanmasına da riayət olunmalıdır. Yəni söhbət o deyil ki, mütləq toyuq əti oradan elə deyək ki, zarajon gəlibdir, deyək ki, infeksiyalaşmış gəlibdir. Bu məsələ vardır. Bundan əlavə biz məsəl üçün bu məsələyə də aydınlıq gətirmək üçün həmin o toy yerində çiğ qalmış toyuqlar var, hansı ki, işlətməyiblər. yəqin artıq olub. Həmin toyuqlardan da müayinəyə götürmüş. Əlbəttə ki, toyuqdan da bir deyək ki, xəstəlik törədici bir mikroorqanizmə aşkar eləyərsə, eləyəriksə, əlbəttə ki, bizim şübhəmiz artar. Amma söhbət ondan gedir ki, toyuq hətta belə deyək ki, infeksiyalaşmış olsa belə bişirildikdən o müəyyən qədər yüngülləşməlidir. Amma bu görünür bişirildikdən sonra baş vermiş hadisələrdir. Hazır o salatlar da hazırlandıqdan sonra qalıb baş vermiş hadisələrdir. Yəni bunun üçün mütəxəssis gözü ilə baxdıqda bunlar dəqiqləşir ki, bizim üçün güzgü kimi məlumdur ki, burada nə proses gedibdir. Amma adi vətəndaşa deyəndə bunlar elə fikirləşir ki, dükandan deyək ki, bu kişi gedibdir, dükandan xarab olmuş toyuq alıb gətirib sonra verib. Kim gedib dükandan iyi gələn toyuq alıb gətirər? Özü də deyir ki, toyuqlarda heç nə yox idi. Amma sadəcə olaraq 300 nəfərə veriləcək toyuğu bunu saxlamağa soyuducular olmayıb.
Mehriban soruşur sizdən, bəs cəmaatın özünün keçirdiyi mərasimlərdə mərasim yiyəsinəyə fikir verməlidir. Təkcə toy olmur ki, yas mərasimləri bir qayda olaraq evdə keçirilir, yeməyi də evdə hazırlanır.
Əlbəttə ki, yas mərasimləri də bu bizim milli adət-ənənələrimizdir. Bunlar da indi qanun vericilikdə bunlar necə aparılması və s. bunlar göstərilmir və eyni zamanda bayaq siz qaldırdığınız bir gözəl məsələ, yəni ki, mən dedim ki, bizim bu qanunvericiliklə tutaq ki, kimsə yas verir, biz gedib onun yas mərasimində nəzarət apara bilmərik. Yəni, qanunvericilikdə yoxdur belə bir şey. Amma əlbəttə ki, bizim tövsiyəmiz ola bilər əhaliyə ki, burada da hazırlanan xörəklərin mütləq deməli saxlanma şəraitinə, saxlanma rejiminə və vaxtına mütləq ciddi riayət olunmalıdır. Onda orada işlənən istifadə olunan qablara riayət olunmalıdır. Bəzən məsəl üçün əsasən respublika rayonlarında çox zaman bu mis qablardan istifadə edirlər. Bu mis qabların üzərində deməli iç səthi qalay olmalıdır. Yəni qalaylanmalıdır. Bir çox hallarda, məsəl üçün, bəzi yerlərdə, məsəl üçün, sanki o qalay qatı getdikdən sonra mis qabda bişirilən xörəkdən, deməli, kimyəvi zəhərlənmə baş verir ki, yəni misdən zəhərlənmə belə hallarda mümkündür. Əlbəttə ki, bizim tövsiyəmiz odur ki, istər xeyir iş olsun, istəyir Allah eləməsin, şər iş olsun, belə hallarda mütləq deməli hazırlanan xörəklərin keyfiyyətinə və deməli təhlükəsizliyinə mərasim sahibi cavabdehdir. Mənəvi cavabdehdir də belə deyək. Ki burada hazırlanan o xörəklərin hamısının saxlanmasını nəzərə almalıdır.
Bu payız sessiyasında, Milli Məclisin payız sessiyasında prinsip nəzərdə tutulub mərasimlər haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi.
Çox yaxşı. Sizcə, qanundur əlbəttə.
Həmin orada həmin bu yeni epidemioloji məsələlər nəzərə alınmalıdır mı?
Əlbəttə ki, biz belə hesab edirik ki, bu mərasimlərdə həm orada düzdür, daha çox səs tembirindən söz gedir. Amma bizi tək orada səs tembiri, düzdür, səs tembiri də insanların sağlamlığına təsir edən bir şeydir. Amma digər hallar vardır ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, orada çoxlu sayda gigiyenik qaydalara, sanitariya normalarına və qaydalarına aid olan məsələlər vardır. Əlbəttə ki, bizi dəvət eləyərlərsə, biz çox məmnuniyyətlə təkliflərimizi görərik.
Telefon edin, Zərnişan xanım var, sual vermək istəyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir, doktor.
Buyurun.
Qonağınızı da salamlayıram, xoş gəlin.
Aleyküm salam.
Mənim belə sizə bir sualım var. Hı-hı. Qaymaqdan, süddən, qatıqdan heç vaxt zəhərlənmə vermir. Zəhərlənmənin birinci qabağını süd qatıq alır, qaymaq alır. Ona görə də ətdən zəhərlənmə 3 gün bundan qabaq mən özüm toyuq ətini bişirib zəhərlənmə verib indi-indi ayılıram. Ölüm ayağında qatıqla, içməklə, sarımsaqla, duzu qatığı qarışdırıb içməklə almış. Ona görə də qonşunun da biri həkimdir. Həkimin nəvəsi kolanı alıb içdiyinlə bir həftədir hələ ölüm ayağında zəhərlənmədən ayılmış. Mən hər birimizə can sağlıq. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Bilin ki, qatıqdan simitanla lap bir həftə də qalsın, qızqırmasa ondan zəhərlənmə vermir. Diqqətinizə görə sağ olun.
Sağ olun, sənə çıxalım, sağ olun. Hər halda ürəyə dolu bir şeydir deyicik, amma əlavəniz, cavabınız.
Əlbəttə ki, bu zəhərlənmə dedikdə burada xanım buyurdu, qatıqdan, süddən istifadə edirlər. Süddən yox, daha çox qatıqdan. Süddən də bəzən, yəqin ki, sovet zamanında siz təsadüf etmiş olarsınız. Bəzi vredin sexlər vardı, orada süd verirdilər. Ona görə də ki, qatıq süd məhsulları bu sorulmanın qarşısını biraz azalır və gecikdirir və belə hallarda, zəhərlənmə hallarında qatıq süd bir qədər neytrallaşdırır və orqanizmə sorulmasını
radiasiyadan sonra gedən
burada məsələ ondadır ki, istər qatıq süd məhsulları olsun, istər nədə digər tez xarab ola bilən məhsullar olsun, orada patogen mikroflora ilə çirkləndikdə orqanizm üçün eyni bir şeydir. Sadəcə olaraq burada qatıq süd məhsullarının tərkibində deyək ki, mayalanma prosesi getdiyinə görə daha çox mayadan əmələ gəldiyinə görə bir qədər orada deyək ki, bu patogen mikroflora gec inkişaf eləyir, amma deyək ki, ət də daha çox tez inkişaf eləyir, ət daha yaxşı mühitdir onun üçün. Amma bu demək deyil ki, ət yiyən kimi o həmin dəqiqə kimsə zəhərlənər, qatıq yiyəndə yox. Qatıqdan da mümkündür, ətdən də mümkün. Bütün ərzaq məhsulları ki, hansı ki patogen mikroflora çirklənmiş məhsullar qəbul etdikdə mütləq zəhərlənmə halı baş verə bilər. O ki, qaldı xanım dedi ki, kola
içkilər var idi.
Bilirsiniz, bir mən kola içkisinin müdafiəçisi deyiləm, amma sadəcə olaraq mən onu bildirmək istəyirəm ki, xanım deyir ki, bir adam zəhərlənib və bu toy sahibi də qeyd edir ki, daha çox kola içiblər. Mən bir faktı deyim və bununla da bu məsələ bağlansın. Bugün deyək ki, və o toy günü bilirsiniz ki, kola zavodu da işləyir və orada çoxlu sayda da kola buraxılır və əhali də kütləvi şəkildə bu koladan istifadə olunur. Çox əfsuslar olsun ki, ümumiyyətlə bir keçən ilin ərzində və bu ilin ərzində koladan zəhərlənən bir nəfər adam da bizə müraciət etməyib və xəstəxanaya düşməyib.
Əfsuslar olsun, siz xoşbəxtlikdən bəlkə.
Yəni, əfsuslar nə mənada deyirəm ki, yəni bu xanımın dediyinin
üstə
düşməyib. Bu mənada, yəni ki, əlbət ki, biz istəmərik kimsə zəhərlənsin. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu hallar istisnadır. Bunu indi kolanın üstünə atmaqla mən başa düşmürəm məqsəd nədir daşıyır. Biz yəni deyirəm kolanın müdafiəçisi deyirik. Əgər koladan olursa o həmin dəqiqə biz orada araşdırma aparacaq. Amma məsələ burasındadır ki, bizim mülahizələrimizə görə və ehtimallarımıza görə bu ancaq salatdan mümkündür.
Qlobal yanaşlar məsələyə, bu sonuncu məsələ də toxunuram sizinlə bu söhbətdə. Azərbaycanda, hər halda siz Respublika Yeni və Bizəmə Oy Mərkəzi nümayəndəsiz, səlahiyyətli vətəndaşsınız. Yəni bu sahədə bütün bu giyenik və epidemioloji normalar riayət olunur. Yəni vəziyyət qənaət bəxşdir, yoxsa problemlər var?
Bu məsələdə mən bir qədər bu müsbət yanaşmağa bir çətinlik çəkirəm. Nə mənada ki, əlbət ki, bu vəziyyətin qənaət bəxş olması birinci bizim sahibkarlardan çox asılıdır. Bildiyiniz kimi dövlət sanitar nəzarəti yalnız nəzarət aparır, amma məsuliyyəti və icraçı, işin icraçısı sahibkarlardır bildiyiniz kimi. Əgər bayaq dediyimiz kimi 100 sahibkar varsa, bir nəzarətçi varsa və 100-dən 90-ı vəziyyəti pozursa, bu əlbət ki, burada vəziyyətin yaxşılığından danışmaq çətin olar. Amma əlbət ki, çox gözəl sahibkarlarımız, çox işgüzar sahibkarlarımız var ki, dünya texnologiyasını, beynəlxalq texnologiyaları, yeni müasir texnologiyaları Azərbaycana gətirir və Azərbaycanda artıq o texnologiyalarda istehsal olunan məhsullardan heç bir problem yoxdur. Nəyə? Çünki o məhsullar artıq qapalı sistemlə, deməli, avadanlıqların köməyi ilə istehsal olunur və orada əl işi getmədiyinə görə və qablaşdırmaya qədər deyək ki, avtomatikləşdirilib və onda orada məhsulun çirklənməsindən danışmaq olmaz. Yalnız məhsulun xam malının tərkibində deyək ki, nəsə ola bilərmi, ya deyək ki, bir toksik metal və s. onlar da yoxlanılır və xam mal qabaqcadan yoxlanılır və respublika gətirilir və yaxud da respublikada istehsal olunur. Və belə halda bu problem törətmir. Sadəcə olaraq bəzi sahibkarlar vardır ki, deyək ki, onların maliyyə imkanları da məhduddur və orada yeni texnologiyaları tətbiq edə bilmirlər və əl əməyindən daha çox istifadə olunur və burada əl əməyindən də başqa istifadə etdiyi avadanlıqlar bəzən qustar avadanlıqlardan, yəni ki, deyək ki, bu özü tərəfinin düzəlmə ya zavodda belə sifarişlə düzəlmə müəyyən avadanlıqlar və bu avadanlıqlardan istifadə etdikləri halda əlbəttə ki, o məhsulun deməli insan sağlamlığı təhlükəsizliyindən danışmaq bir qədər çətin olur.
Yəni problemlər əvvəlki qalmalıdır.
Müəyyən qədər var.
Əfsuslar. Şibrə mən minnətdaram sizə. Buyurdunuz.
Çox sağ olun.
Studiyamıza. Respublika Yeni Epidemiologiya Mərkəzinin bölmə müdiri İmran Abdullayev idi studiyamızın qonağı. Dalan dəyişmin, birazdan efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm X iktidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqliliklər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu yenə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sabah tezgahı işten sonra.